Horiexek gaurko eguneko titularrak, izenburuak, behintzat edabide digitalek lehen lerrora ekarri dituztenak, eta horiek guztiak komentatzeko, bueno, horiek guztiak komentatzeko baino gehiago, horietako bana komentatzeko ditugu telefonaren bestaldean bi idazle, alde batetik Eneko Barberena, egunon Eneko?
Egunon, Jon.
Bueno, eta Eneko harrapatu dugu gainera kotxean, espero dugu, ba bueno, lasai joan behintzat, bai?
Bez, lasai, justo itziarreko restopeak geratu naiz, ose que lasai hitz egiteko parada.
Hori, kolaboratzaile finak ditugu, responsableak behintzat, eta telefono, beste telefonotik aldiz, Danele Sarriugarte, egunon, Danele.
Egunon.
Bueno, Eneko zurekin hasiko gara, gaizki iruditzen ez bazaizu gainera horre kalean igual harrapatu zaitugu, beraz. Eta zuk baduzu, babai, aktualitateko albistea dena, baina pixka bat desbideratzen dena.
Bai, bueno, nik nahi nuen aipatu Adurnerrean marrazkilarin bilbotarrak bueno, aurkestear dagoen edo aurkeztu berri duen Gabriel Arestiren bizitzari buruzko komikia, ez? Parrapean jardunalditan aurkeztu zuen Santutxun eta bueno, bertan jasotzen da idazle bilbotarraren bizitza eta ibilera, ez? Gabriel Aresti gerra aurretik jaio zen, bizitza motza izan zuen, oso gazte hil baitzen, berrogeita bi urterekin, eta bertan jasotzen dira, bueno, ba, euskal literaturarentzat eta nik izango nuke baita 20. mendeko euskal historia, bueno, ba, norbait izan den pertsonaren bizitza eta bilakaera, ez? Are gehiago izan da, Gabriel Aresti figuren komodoa izan dela bereziki, bueno, abertzale eskuineko entzat, nola bait bazen espainolista bat, eta PC inguruko, bueno, deagur moduko bat, eta abertzale eskertiaren entzat ere, bueno, ba, PC eren kide izate horri, etzen barkagarria, eta, bueno, ba, berak eta oskorrik egindeko kontzertuen inguruan, bueno, ba, egon dira boiko saiakerak, eta abar, eta, bueno, lana aipatzekoa bada figura hori gogorak hartzea, James Joyce eta abarrek ere badituzte antzeko lanak, beraien bizitza komiki bihurturik edo eleberri grafiko bihurturik, eta ni behintzat herrikaz nago hori irakurtzeko eta eskuartean izateko.
Ba bai, egia esan atzo ikusi genuen horren aurkezpena atzo izan zen, eta egia da sarritan behar bada ez dakit idazle ez ezagun bezala jarri, batez ere behar bada bere lana ezagutzen dugulako, baina ez bere bizitza, eta bueno, bai, hau bai da aukera ona.
Bai, gero egia esan
zuk esan dako ere bai, idazle gorrotatua alde hainbat aldetatik eta ba bueno, holako deabrutxoa.
Bai, eta era berean erosoago sentitzen zen agian langile erdaldunen giroan abertzale eskuindarren artamaino ez, eta hori hain jendek ez zion zikula parkatu ez. Era berean, idazle askoren bizitza gero praktikan azpargarri xamarra ere bada ez. Pesoa bera kontablea zen, Cervantes bera merkantzien anotatzailea eta nola bait galeoi espainoletako merkantzien nola bait suministradorea zen, gero bizitza apasionantea ez dira horren beste, agian horrek ere idaztera bultzatzen du bat, ez? Baina horrek ez dukentzen Arestiren bizitza eta bere testu ingurua interesantak ez direnik, ez? Azkenean Bilboko gerra ostea, industrializazioa, frankismoa, eta nolabait berak egindako lana euskerari bestelako balio batzuk emateko, balio aurrerakoiak, balio integratzaileak, joa, zentzu hortan oso interesgarria.
Bai, ba, hortxe Durangoko azoka badatorrela eta beste pendiente hoietako bat, beste must hoietako bat. Eta Danele Sarriugarte, ez dakit nola ikusten duzun, gogoa baduzu behintzat Gabriel Arestiren bizitza ezagutzekoa?
Bai, bueno, egia da, ez ezaguna bote dan, ni bai ez dut horrelako figurekin pixkat mitifikatuak egin daudenak edo, bueno, oso pixu simboliko handia daukatenak gure literatura eta gure kulturan barruan, ba, egisa batzuetan ezagutzen direla zertela batzu, baina ezagutzen arago, ez? Eta orduan zentu horretan bai irutu zait interesgarria kombinazio hau komikia eta horrela desti.
Hori da, hori da. Zukoazen dituen bestelako kontu batzuk ala ere?
Bai, bai, nik, bueno, aukeratu dut, titular, aipatu zen zen horretatik, Frantziak erabaki, bueno, ako jinaz, atu zen zen, jinaz zen, irbine betez, unzatuko dutela da rialdi egoera, eta, bueno, nik uste dut, kontu horre...
Danele, barkatu, soinu, arraro xamarra daukagu, ez dakit mugitu zaitezken momentu batean.
Ba, ea, berdin, horretu.
Bueno, bai, bai, jarraitu, ikusiko dugu, esango dizut bestela.
Hori, zen gerra egoera edo larrialdi egoera hori ezarri dutela, eta, bueno, zepazetokarekin atzo, bat ezik
Danelerekin hitz egiteko arazoak ditugu, ez dakite kobertura arazoa den edo telefonoaren arazoa den, saiatuko gara momentu batean, berala izango gara berarekin, eneko Danelek Parisi buruz hitz egin behar zuen, ez dakit egia da azken aste honetan etengabe izan ditugula Parisi buruzko berriak, ez dakit horren inguruan alako ez dakit ausnarketarik edo ikusi duzun, ez dakit edo sare sozialetan edo izan duzun benetan zuk.
Hausnarketak sare sozialetan.
Bueno, hausnarketa gutxi egia da sare sozialetan.
Bai, sare sozialetan zarata bai, gero kontu da hor arrantza eginda zerekin geratzen zaren, ez? Mm. Niri behintzat guztiek otzikara eragiten dit. Osea, ISIS horrek otzikara eragiten dit, La Marseillesa horren ozen abesteak otzikara eragiten dit, eta gogoratzen dit, Dreyfus kasua dela 19. mendean amaieran, Frantzian izendako, bueno, ofizial judu batekin egon zen antisemitismo kasu larri bat, nun Frantziar gizarteak antisemita zen, bere garean Alemania baino gehiago, gainera, eta nola oso jende gutxi egon zen aurka, eta horren barruan Emil Zola idazleak Jeakuz manifestu famatua idatzi zuen, ez? Eta nire arreta deitzen dit, nola Frantziar gobernua izugarrizko neurri gogorrak hartzen ari den, jendea nola ari den onartzen bere eskubide eta askatasunen murrizketa, eta ze ahots gutxi altxatzen ari den horren aurka, ez? Benetan bada aztertzekoa eta kezkatzekoa, ze batzutan Espainiako reinuari ematen dizkiogu ezaugarri batzuk, baina gero gure beste menperatzaileak, ba, beldurra puruatera ematen du.
Ba, bai. Ea Danelerekin hitz egitea lortzen dugun, ez dizugu kontatu Danele Soto batean bizi da.
Ez, mendikunta batean bizi da.
Horixe, bueno, ea hori Parisi buruzko zure kontuak entzun ditzakegun.
Bai, bueno, nik atzogon nintzen aurkeztuten Michel Julebeken azken alde berria euskarara itzuli dute sumisioa. Mm-hmm. Gerardo Markuletak itzuli du eta Metok argitaletxeak publikatu du. Eta hor, bueno, ikamika sortu zuen, euskal polemika bat sortu du Frantzian liburu horrek. Baina editoriak izan zuen zerbait asko gustatu zitzaidan. Haizu zen, ba, bueno, Julebekek gehiago gutxiago gustatu heltzen ziola gure garaionetako aldaketei eta gure garaionetako arazoei. Baina, kaso, gu beste modu batean posizionatuko ginateken, ez, ba, nire kasuan borroka kolektiboan askoz gehiago sinisten dut, eta egin zait, ba, Ulbek eta eskabat gehiago, ba, bueno, kontaktitu bere kontuak eta listo. Eta horren egin zait, horrekin lotuta, Gasteizen agertu diren pinta xenofoboak kontuan hartuta, eta, bueno, Gasteizen egon den mugimendu oso anitza eta oso potgarria gora Gasteizen arira. Mm-hmm. Ba, pixka bat, igual, guri tokatzen zaiguna ez, eta bueno, gobernue bat, egu ze motatako politikak eta euskaten, eta dena da, gerra dago, bueno, kabian zegoen gerra hori, orain espiritua bilakatu den Europara iristean, baina, iruditzen zait, ba, guk, akaso herritar bezala beste zerbait egin dezakegula, eta badela landu gorroto bilakatu daitezkera, harreman horrek landu ez daitezen gorroto bilakatu eta kontratu gaitzen azken batean, bueno, denok ere gai, nortabide nahiko antzekoan egon gaitezkela igeri egiten. Hmm. Eta hor nari da gero entzun bani erratian elkarrezketa bat, adibide oso esan guratxu bat egiten, elkarrezketa bat anizitza izkion egiten masi urteko nizka bat inburtiakoa, eta musulmana. Hmm. Eta arduan galdetxe zioten eskotxera doan kan, ez, masi urtelekin, eta arduan, ba, bueno, la, jartzen dizkio den musulmanei buruzko eta islamanei buruzko topiko pilo bat akreditatzen duten. Baina ez aldiz uste gazte egia zarela izkontzeko, ez dakiz zer, eta iruditu zait, bueno, oso fuertea da nola erabiltzen den gainera matxismoaren kontua islamari kontra egiteko, ez? Eta nola hemengo matxista zakiltzar batzuek, ba ikusen duten besteren begiko izpia itxusi iruditu zaien, eta beraien begiko lastu ez duten ikusten, ez? Orduan, pixka bat nahi dut zait, kontradiskurtso bat hortekan abiatu behar dela. Neri noski ere bai, ba, bueno, amazio hortzik inez kontea ez da nire hortu da, baina egin zait, ba, duela, bakoitza legetik atzertik 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 gure, gure kontuei errapaso bat egitea besteen eszenari hainbeste guk deuk esan gadez, ba, ba, nire egizti, nire egizti, eta nire egizti detik zu amazio hortzik inez kontea nirezki dago, ba, igual, hori bideratzeko modua eta ni balde bauzu benetan ba, nezakaz gaitezen eta berdintasun bat bidera gaitezen ez dintuzte zea denik, konponbidea denik irrati bat erekartea eta zekulako prentsa sentsazionalista egitea. Orduan, nire izenean behintzen, nire feministan egin denean, nire izenean ez dintzen dela horrelako programak egin.
Bueno, hortxe, behintzat, ez dakit ausartuko naizen galdetzera non entzun zenuen elkarrizketa hori?
Jo, ba, egia esan, ez dakit, negoen taxi batean, eta vale. Irabiak zeukan irratia eta zian aztirik eman. Baina uste dut Murtzea du irratiren bat zela, edo, bueno, irrati Espainiaren bat zidur. Aizia alako zaten, ba, bueno, fin, horrelako notu bat. Eta oso, oso nabarmen atzen, zelako aurre ditzea zeuskaten galdetzen duten egin. Zaten, azken batean, gizon hori, zugarmikan kilometro pila gara gara bizia, eta tipak ez duen. Bueno, ni Murtzea bizitzen, eta bera hori gurean.
Ez da emesterako.
Ah, ez nipetan hona kaso, tu bizian odo biziko zela, eta ban, hor, segarren geratzen duen da, zehagerian, bera hori daukaten irudia ezkontu horri buruz, eta bueno,
irudia ez jakintasuna, eta bueno, hainbat kontu nazten direna, eta bueno, azkenean ez dakit elkarrizketatu bati alako aurre iritziekin, ez dakit, aritzea berarekin, ba, ez dakit, oso bidezkoa den. Bueno, hortxe beste hausnarketa bat, aste honetan zehar Parisko atentatuei buruz jaso ditugunen artean beste bat, eta bueno, nire aldetik, gure aldetik, behintzat, eneko hori aipatzea, ba, ez dakit, atzo bertan liburu bat aurkeztu zenuten?
Bai, atzo izan zen Barakaldon gazteok erikorekin izketan liburuaren aurkezpena, bueno, Clara Campoamor kulturretxean, eta bueno, aurkezpen goxoa izan zen, egia zen Barakaldon belaunaldi askok ezagutzen du eta zuen Periko, eta bueno, ba, oso polita izan zen, ze liburuan agertzen direnak, baina asko zen anekdota gehiago, entzun ziren, zenideen, lagunen, eta bere borrokakideen eskutik, ez? Bueno, orain herri batzutan aurkeztuko da, hiriburutan ere, eta, bueno, ba, egia zen postik, ez? Bi urtetako lanaren emaitza, eta, bueno, ondo.
Oso ondo. Bueno, ba, esan dakoa, Durangorako beste bat. Danele, ez dakit Durangorako zuk sorpresarikoa duzun? Hori da, hori da. Esan nahi dut. Egia da, bi ostiralean behin izaten zaituztegula hemen bapatean bi idazle, eta bueno, ba, gauza polita da, ez? Horrelako kontuak ere izatea tarteka.
Bai, bai. Egia, nik urrengorako hartuko dut kultur gai bate horre, koke aurre hartu dut nik. Betiko, azte honetako gai nagusi hartu dut, baina...
Bueno, horixe eskatzen dizuegu, aktualitatea, izan daiteke... Bai, eneko esan?
Ez, justo esan barren duen, argi dago nibiti aurreatzen eizela gairik errazenak hartzen, eta miresten ditu dalan Daneleren iturriak, hau da, Michel Jolebek eta Radio Murcia kombinatzea, ba, benetan miresgarria.
Bueno, ba, hortxe utziko dugu nahi baduzu, bestela hau desbideratuko zaigu erabat. Mila esker Eneko Barberena gurekin izateagatik, pare bat aste barru berriz hitz egingo dugu zurekin.
Zuei.
Gero arte. Eta mila esker, Danele Sarriugarte, bi aste barru arte.
Bai.
Gero arte agur.